Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Serbia thot se ka arrestuar një ish ushtar të UÇK-s. Një vit nga shpërthimi në Iberlepens, s'ka akt akuz as përgjegjësi. Rusia sulmon sërish Kievin, teksa raportohet për bisedime shtesë për paqe. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Serbia tha të martën se ka arrestuar një ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të identifikuar me inicialet A.Q. Sipas Ministrisë Serbe për Punë të Brendshme, ai dyshohet se gjatë luftës në Kosovë ka kryer veprën penale të organizimit të një grupi dhe nxitjen për kryerjen e gjenocidit dhe krimeve të luftës. Në njoftim pretendohet se i dyshuari në prill të vitit 1998 i është bashkuar shtabit lokal të UÇK-s në fshatin Romaj në komunë të Prizrenit dhe si pjesëtar i brigadës 138 Agim Ramadani. Dani ka marrë pjesë në sulmin ndaj postit kufitar serb në Košare në vitin 1999. Të dyshuarit APQ, i lindur në vitin 1973, i është caktuar masë ndalimit prej 48 orësh dhe MPB-ja serbe shtoi se në prokurorinë kompetente ndaj tij do të dorëzohet një kallëzim penal. Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë reaguar për këtë pretendim të Serbisë. Radio Evropa e Lirë është drejtuar me pyetje Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës për këtë çështje dhe është në pritje të përgjigjes. Në Košare ishte një post ushtarak i ushtrisë së Republikës Federale të Jugosllavisë në kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës, ku nga 9 prilli 1999 gjatë bombardimeve të NATO-s mbi Republikën Jugosllave, për 67 ditë u zhvilluan luftime mes ushtrisë jugosllave dhe UÇK-s. Ministria e Mbrojtjes së Serbisë më vonë bëri të ditur se në betejën e Košarës u vran 108 pjesëtar të ushtrisë jugosllave. Zyrtarë nga Kosova thanë se janë vrarë 114 pjesëtar të UÇK-s. Autoritetet Jugoslave thanë se NATO bombardoi Košarën në maj të vitit 1999. Një vit pas shpërthimit në Iberlepens, përgjegjësit ende nuk janë të qartë. 10 persona u arrestuan, por vetëm 2 janë në paraburgim. Prokuroria në Kosovë konfirmon vetëm se hetimet janë duke vazhduar, por nuk jep asnjë detaj. Ekspertët në Pragë edhe të zgjedhjeve të parakoshme paralajmërojnë rreziqe të mundshme për destabilizim, por presin që Kfori dhe Euleksi ta mbajnë situatën nën kontroll. Valona Tela ka përgatitur për transmetim raportin e kolegës Sandra Cvetković.
Një vit pas shpërthimit në kanalin Iberlepens në fshatin Varag në pjesën veriore të Kosovës, rrethanat e ngjarjes dhe përgjegjësit e saj mbeten ende të paqartë. Shpërthimi ndodhi më 29 nëntor 2024. Kosova e cilësoi atë si një akt terrorist dhe e akuzoi Serbinë për organizimin e tij, por Beogradi mohoi këto akuza. Pas incidentit, Shëbaja deklaroi se nuk ka prova që lidhin drejt për drejt Beogradin me shpërthimin dhe së është herët për të nxjerrë përfundime, por konfirmoi se në hetime janë përfshirë edhe agjentë të Byrosë Federale të Hetimeve. Prokuroria Speciale Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se rasti shpërthimit në kanalin Iberlepens është ende nën hetim dhe se nuk mund të japë detaje për të. Për Rehat Miftarajn nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, është e rëndësishme që hetimi të jetë profesional dhe i bazuar në prova. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd nëse po zhvillon hetime, pasi kryeprokurori Nenad Stefanović tha më herët se pret një hetim gjithëpërfshirës, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm as misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë nuk i u përgjigj pyetjeve të radios Evropa e Lirë nëse është informuar për detajet e hetimit, nëse ka pasur kërkesa për bashkëpunim mes Kosovës dhe Serbisë dhe nëse pritet së shpejti ngritja e ndonjë akt akuze. Për ndryshe, sulmin ndaj kanalit të Iberlepensit e dënuan vendet përëndimore, BE-ja dhe NATO-ja, të cilat kërkuan sqarimin e plotë të rrethanave dhe nxjerrjen paradrejtësisë të personave përgjegjës. Ajo që dihet deri më tani është se autoritetet e Kosovës kanë arrestuar 10 persona të dyshuar për lidhje me shpërthimin në kanalin Iber Lepens dhe kanë sekuestruar armë dhe eksploziv. Megjithatë, vetëm Dragisha dhe Jovan Vicentijevic janë dërguar në paraburgim. Miftara I thot për Radio në Evropa Lirë se vlezrit Vicentijevic ndodhen që një vit në paraburgim dhe se prokuroria duhet të jetë më efikase në punën e saj. Portali Betimi për Drejtësi që monitoron rregullisht procese gjyqësore në Kosovë raporton se prokuroria speciale e Kosovës I ngarkon Dragisha dhe Jovan Vicentijevicin me veprat penale të terrorizmit, cenimit të rendit kushtetues dhe sigurisë publike, sepse ka dyshime të bazuara se ata e kanë dëmtuar qëllimisht kanalin Iber Lepens me eksploziv. Autoritetet dhe policia Kosovës kanë thënë më herët se janë përdorur rreth 20 kg eksploziv për të hedhur në erë kanalin dhe se ky ishte sulmi më serioz ndaj infrastrukturës kritike të vendit në periudhën pas luftës. Dëmi I shkaktuar është vlerësuar në rreth 400.000 euro. Eksperti I sigurisë Nureddin Ibishi thot për Radio në Evropa e Lirë se sipas burimeve të tij, hetimi rastit mund të zgjasë më gjatë për shkak se bëhet fjalë për një rast të ndërlikuar. Zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës kanë thënë më herët se pas sulmit qëndron ish nën kryetari I listës sërbe Milan Radojčić. Radojčić mori përgjegjësinë për sulmin armatosur në Banjsk në shtator të vitit 2023 kur u vra një polic I Kosovës, ndërsa në përleshjet armatosura që pasuan u vran edhe 3 sulmues serb. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti tani në detyrë tha se ka informacionet e inteligjencës se shteti I Serbisë ishte përgjegjës për financimin, planifikimin dhe logjistikën e sulmit në Iber Lepens. Por ambasadori I atëhershëm amerikan në Serbi Christopher Hill tha se shëbaja nuk sheh asnjë provë që çon drejt Beogradit lidhur me këtë rast. Ndërkohë ambasadori I atëhershëm amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier konfirmoi se agentët e FBI-s janë të përfshirë direkt në hetime. Ai theksoi se është ende herë të thuhet se kush është përgjegjës, por shtoi se nuk duhet përjashtuar asnjë grup apo shtet. Radio Evropa e Lirë u drejtua Departamentit Amerikan të Shtetit me pyetjen nëse FBI-a vazhdon të jetë angazhuar në hetim dhe nëse ka arritur ndonjë rezultat, por nuk mori përgjigje.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë u ka bërë thirrje të gjitha palëve në Kosovë që të respektojnë ligjet e vendit dhe të ndjekin procedurat e duhura ligjore. Këtë qëndrim ajo e dha për Radio Evropa e Lirë kur u pyet në lidhje me zhvillimet e fundit në Këshillin Prokurorial të Kosovës, që kulmuan me shkarkimin e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit, Besim Kelmendi. Më 20 nëntor antarja e KPK-s, Jehona Grantolli, e ka propozuar shkarkimin e Kelmendit pas raportimeve në një media lokale në Kosovë, Kinca I kishte bashkëpunuar më 1999 me një gjyqtare serbe për rastin e masakrës së Reçakut, të cilën gjyqtarja e konsideronte ngjarje të trilluar. Kelmendi e ka mohuar bashkëpunimin në atë rast, të ndërsa vendimin për shkarkimin e tij e ka konsideruar të paligjshëm, duke thënë se është marrë në mungesë kuorumi, prandaj do të vazhdoj punën në këtë institucion. Në linjë me qëndrimin e tij kanë qenë edhe disa antarë të KPK-s, në mesin e tyre Visar Krasniqi, sipas të cilit çdo vendim I marrë në mungesë kuorumi është inekzistent dhe që propozimi për shkarkimin e Kelmendit bazohet në një energji të qartë të një puçi institucional. KPK-ja I ka 13 antarë, ndërsa për shkarkimin e Kelmendit kanë votuar vetëm 5 prej tyre. Sipas rregullorëve, kuorumi sigurohet me 6 antarë. Të njëjtën ditë në vendin e Kelmendit është emëruar Agron Çalaj. Gjatë një konference për media të martën Kryesuesi I Këshillit Prokurorial të Kosovës Ardrian Hajdaraj e ka mbrojtur vendimin për shkarkimin e Kelmendit, duke thënë se pozitën e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit po e ushtron Agron Çalaj. I pyetur nëse janë të kaluar kompetencat gjatë mbledhjes kur votua për shkarkimin e Kelmendit, ai tha se është vepruar në përputhje me kushtetutën dhe ligjin. Kto janë çështje që gjykata duhet I komentoj. Sot e kuptova që zoti Kelmendi e ka kontestuar, ka bër padi, kështu që e presim vendimin e gjykatës, tha Hajdaraj. Presidentja e Kosovës, Vjos Osmani, ka thënë një ditë më parë se është duke analizuar procesin nga aspekti ligjor dhe se është në bashkëpunim me shtetet e Kuintit, lidhur me zhvillimet në KPK, të cilat I ka quajtur jashtëzakonisht serioze. Në ditën e shkarkimit, një antar I KPK-s e ka akuzuar kryeprokurorin e prokurorisë speciale Blerim Isufaj se qëndron mbrapa tentimeve për ta shkarkuar Kelmendin. Mirpo prokuroria speciale e ka mohuar ndërhyrjen e Isufajt në vendimet e KPK-s. Investimet direkte të bizneseve kosovare jashtë vendit po rritën ndjeshëm, duke arritur në 166.6 milion euro në gjysmën e parë të këtij viti. Kompanitë po e braktisin tregun e Kosovës për shkak të burokracisë, mungesës së digitalizimit, kostos e lartë të energjisë dhe kushteve më të favorshme në vende të rajonit. Ekspertët thonë se largimi i bizneseve dëmton në rënd ekonominë e Kosovës, duke ulur të hyrat publike dhe duke rritur varësinë nga importet. Holsiti sjell Nadia Ahmed.
Bizneset kosovare po zgjerojnë gjithnjë më shumë aktivitetin e tyre jashtë vendit, duke parë mundësime të sigurta dhe me fitim prurse në tregjet rajonit. Ky trend reflektohet qartë edhe në statistikat e Bankës Qendrore të Kosovës, të cilat tregojnë rritje të ndjeshme të investimeve direkte jashtë vendit. Sipas BÇK-s, gjatë gjysmës së parë të këtij viti, investimet direkte të kosovarëve jashtë Kosovës arritën në 166.6 milion euro, një rritje prej 55% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kur shuma ishte 107 milion euro. Për krasim, vlera këtyre investimeve ishte 51.1 milion euro në vitin 2020, u rrit në mbi 100 milion euro në vitin 2021 dhe vazhdoi të ngjitej deri në 224 milion euro në vitin 2024. Një nga bizneset që ka zhvendosur fokusin jashtë Kosovës është kompania ndërtimore Uni Projekt e drejtuar nga Fitim Bacaliu, i cili prej 6 vjetësh operon në Shqipëri. Ai tregon se i ka zvogluar investimet në Kosovë dhe i ka orientuar ato drejt tregut shqiptar, arsyeja kryesore fitimet më të qëndrueshme. Në Kosovë fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm, ndërsa në Shqipëri ka shumë blerës të gatshëm, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Bacaliu investon deri në 4 milion euro në vetën në Shqipëri, kryesisht në Shëngjin dhe Lezhë, dhe punëson vetëm staf vendas. Një tjetër rast është edhe kompania prodhuese këpucëve Soledin nga Suareka, e cila prej muajit mars zotron 20% aksioneve të një fabrike në Tiranë. Drejtori menaxhues Shpejtim Kuqi thotë se zgjerimi në Shqipëri është bërë për shkak të përvojës më të madhe prodhuese, numrit më të madh të klienteve, si dhe lehtësive për eksport drejt vendeve që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës. Ai po ashtu thekson se transporti detar përmes porteve shqiptare është shumë i favorshëm për kompanitë që synojnë tregje të ndërkombëtare. Kompania e tij punson rreth 600 punëtorë në Shqipëri, 200 në Kosovë dhe 80 në Preshevë. Sipas Institutit për Studime të Avancuara GAP në Prishtinë, vetëm vitin e kaluar kosovaret investuan mbi 80 milion euro në Shqipëri, ndërsa në vitin 2023 mbi 95 milion euro. Në Malë të Zi, ndërkaq investimet në vitin 2024 kapën vlerën e 18.2 milion eurove. Ekspertët edhe përfaqësuesit e bizneseve shohin si shqetësuese rritjen e investimeve jashtë Kosovës. Ata paralajmërojnë se ky trend mund të intensifikohet nëse nuk merren masa urgjente. Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se burokracia, mungesa digitalizimit dhe çmimet e larta të energjisë po i shtyn bizneset drejt tregjeve të tjera. Ismet Mula, ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë, thotë për Radio Evropa e Lirë se orientimi bizneseve drejt Shqipërisë, Malit të Zi dhe shteteve të tjera tregon se jashtë vendit ato gjejnë kushte më të favorshme. Largimi bizneseve nga Kosova ka pasoja të ndjeshme për buxhetin dhe ekonominë. Përveç daljes së kapitalit financiar, Kosova humb edhe nga të hyrat doganore, tatimi mbi vlerën e shtuar, tatimi mbi fitimin e korporatave, si dhe tatimet dhe kontributet pensionale, të cilat përfundojnë në shtetet ku kompanitë operojnë. Për më tepër, këto biznese shpesh kthehen edhe si konkurrente drejt për drejt në tregun vendor. Të gjitha këto i ulin të ardhurat publike që do të mund të përdorshin për shërbime publike, qoftë për shëndetësi, arsim, infrastrukturë, thot Mulaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Shumë pacient me kancer në Kosovë përballen jo vetëm me sëmundjen, por edhe me ankthin dhe pasigurinë gjatë trajtimit. Shumica nuk e dinë se në klinikën e onkologjisë në QKK ekziston një psikologe klinike që mund t'i ndihmojë të përballojë sëmundjen dhe vendimet e vështira. Holsit në raportin e Arton Konushevcit.
Diagnostikimi me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës shpesh shoqërohet me fjalët inkurajuese ti je i fortë, do t'ja dalësh. Por sipas ekspertëve këto fraza nuk mund të zëvendësojnë në mbështetjen psikologjike profesionale. Pacientët rrallë informohen se ekziston një psikolog klinik që mund t'i ndihmojë në përballjen emocionale të sëmundjes, përgatitjen për trajtim mjekësor apo aftësinë për vendimarrje. Fatime Fazliu, psikologe klinike në qendrën klinike universitare të Kosovës, e cila është angazhuar në klinikën e onkologjisë, tashë 7 vjet, thotë se mbështetja psikologjike është e domosdoshme për pacientët. Ajo thotë se ata ka nevojë për trajtim të duhur, me fjalët "ti je i fortë, vetëm se u bëhet dëm", thotë ajo për Radio Evropa e Lirë. Sipas Fazliut, mesatarja e seancave psikologjike në klinik arrin deri në 3 në ditë, por shumica e pacientëve që vizitojnë onkologjin për herë të parë nuk e dinë që ky shërbim ekziston. Kontaktin e parë me pacient e ka një mjek, onkolog dhe infermieret, dhe shumë pak raste referohen te psikologu klinik, thot ajo.
Zakonisht praktikat e mira na përbohen tregojnë që çdo rast i ri që futet për herë në kemioterapi ose e shkel kushtimisht të mështu derën e onkologjisë, e ka me pa tjetër në seancë psikologjike me psikologun klinik, pasaj të vërtoj tutje pjesën e procedurave miksore për kemioterapi apo varësi çfarë mjeku të rekomandojnë.
Traumat e vogla e ngarkojnë pacientit aq shumë sa që humb edhe shkathësinë për të ballafaquar me një problem aq serioz si kanceri sipas saj. Për të adresuar këtë problem, Fazliu thotë se është përgatitur edhe procedura standarde e operimit që detajon hapat që duhet ndjekur për referimin të psikologu. Ministria e Shëndetësisë konfirmon për Radio Evropa e Lirë se ka pranuar një PSO, por thotë se organizimi i brendshëm në spitale nuk është kompetencë e saj. Mjekët e klinikës së onkologjisë, duke folur në kushte anonimiteti, thonë se rastet referohen te psikologu pas vlerësimeve të gjendjes dhe bisedës me pacientin. Jo të gjithë pacientët kanë nevojë për trajtim psikologjik dhe për shkak të mungesës së psikologëve zgjedhen vetëm ata me indikacione të qarta. Sipas tyre, disa pacientë gjithashtu refuzojnë të paraqiten te psikologu ose kanë psikolog jashtë qendrës klinike universitare të Kosovës. Aktualisht pacientët që vizitojnë psikologën Fazliu janë kryesisht ata që janë në procesin e seancave e që kanë mësuar për këtë shërbim nga pacientët të tjerë, thot ajo. Si pasaj, një nga arsyet përse mungojnë referimet është informacioni pamjaftueshëm i stafit mjekësor për rëndësinë e psikologut klinik. E
stafit mjekësor përgjithësi, jo vetëm pjesa e mjekëve onkolog, gjithë mjekëve tjerë në për klinika tjera, mendoj që ndoshta akoma kanë informacion të cekët sa i përket punës edhe rëndësisë punës psikologut klinik. Edhe sa do që po trompetojnë për qasje multidisciplinare, po se prej përbojës ndoshta edhe unë diskutimet me kolegët,
një paciente nga Gjilani e diagnostikuar 5 muaj më parë me kancer e takoi rastisht për herë të parë psikologën gjatë një vizite për terapi në qendrën klinike universitare të Kosovës. Asnjëherë, as këtu e as në Gjilan, asnjë mjek nuk më ka rekomanduar të ndonjë psikolog, tha shkurtimisht për Radio Evropa e Lira. Jo, mjeku i kirurgjisë torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës Bedri Osmani tregon se shpesh përballet me pacientë që refuzojnë ndërhyrjen kirurgjikale dhe kur ato janë jetike për shërim. Në rastet e tilla kur pacientët nuk e kuptojnë plotësisht rëndësinë e operacionit ose kanë frikë nga pasojat, unë rekomandoj që të bëjnë disa seanca me psikologun klinik, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Sipas këtij, konsultimet psikologjike shpesh sjellin ndryshime të dukshme në qasjen e pacientëve. Një prej tyre është Luljeta, një paciente nga Prishtina e cila pas së diagnostikimit me kancer të gjirit kishte refuzuar kategorikisht ndërhyrjen kirurgjikale. Frika e saj ishte lidhur me një humbje të mëhershme të bashkëshortit që kishte vdekur pas një betaje me kancerin.
S'kam pranuar me hi në operacion, s'kam thënë po duhet jetoj që shtu se veç e qkejpi ma shumë. Edhe tashmi ku jem, doktor Bedri Osmani, më ka propozue me shku të kjo psikologja, për më më qëtësue, për më më bind me filuën e me operacione, me terapijeme. Shumë e falenderoj me gjithë zemër, o nësa shpe në ngollu gjitha koj Fatimen, edhe bisedoj me to.
Psikologja Fazliu konfirmon se pas interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë, numri i referimeve të pacientëve tek ajo ka nisur të rritet. Klinika e onkologjisë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapi apo trajtime të tjera të nevojshme.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha më 25 nëntor se Serbia ka edhe 4 ditë deri në ndalimin e plot të punës së rafinerisë nëse Shtetet e Bashkuara nuk e aprovojnë licencën e punës për industrinë e naftës së Serbisë. Rafineria e Nisit po funksionon ende, nuk është fikur, tha Vučić. Më 18 nëntor, Nisi kërkoi nga SBA-ja një licencë të posaçme për të vazhduar punën gjatë kohës sa zgjasin negociatat mes aksionarëve dhe palëve të interesuara për ndryshimin e strukturës së pronësisë së kompanisë. Vučić tha se pritej që Serbia ta merrte këtë licencë, por ka edhe gjëra të tjera që SBA duhet i dëgjoj dhe t'i shoh që të miratoj licencën. Ai tha se në rast të ndërprerjes së punës së rafinerisë duhet 20 ditë për ta vënë atë sërish në funksion. Kemi bërë gjithçka që na kanë thënë miqtë rus dhe jemi dërguar në një situatë shumë të vështirë, tha Vučić. Na kanë mbetur edhe sot e nesër për të marrë licencën, shtoi ai. Presidenti serb tha se ka pasur zëra në qeveri se duhet të bëhet nacionalizimi Nisit, por propozimi i tij, i cili është miratuar, ishte që të jepen edhe 50 ditë kohë për të gjetur një blerës së ri për Nisin. Ai tha se me ndërprerjen e punës së rafinerisë do të vijë në rrezik funksionimi i sistemit shëndetësor, ndihmës së shpejtë si dhe furnizimi i zinxhirëve tregtar dhe funksionimi i sistemit të transportit. Vučić tha gjithashtu se Banka Popullore e Serbisë ka marrë paralajmërime, ashtu si edhe bankat komerciale në Serbi, për sanksione dytësore për shkak të bashkëpunimit me Nisin. Po i vëmë në rrezik edhe bankat komerciale dhe Bankën Popullore. Unë personalisht kam marrë garanci verbale nga amerikanët se nuk do të ketë sanksione të tilla për bankat, tha ai. Vučić kishte deklaruar më herët gjatë nëntorit se pronarët rusë po negociojnë për shitjen e aksioneve të tyre në Nis me tre partner, por nuk kishte treguar se për kë bëhet fjalë. Sanksionet amerikane ndaj Nisit hyn në fuqi më 9 tetor si përpjekje e administratës amerikane për t'i pamundësuar Rusisë që të përdorë të ardhurat nga energjia për luftën në Ukrainë. Këto sanksione më parë ishin shtyrë tetor. Shteti i Serbisë në vitin 2008 ia shiti 51% të sanksioneve të Nisit kompanisë shtetërore ruse Gazprom Neft për 400 milion euro pa tender. Ndërkohë struktura pronësore e Nisit është ndryshuar disa herë, por ajo vazhdon të jetë shumicë në duart e kompanisë ruse, ndërsa Serbia ka 29.87% të aksioneve. Nisi është e vetmja kompani në Serbi që merret me kërkimin, prodhimin dhe përpunimin në naftës, si dhe prodhimin e gazit natyror. Serbia është i vetmi vend në Evropë që së bashku me Bielorusinë nuk i është bashkuar sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë pas pushtimit të Ukrainës. Maqedonia e Veriut ka siguruar mbi 560 milion euro kredi për ndërtimin e hekurudhës drejt Bullgarisë, pjesë e korridorit 8. Autoritetet thonë se projekti do të përmirësoj lidhjet rajonale dhe transportin e mallrave, ndërsa punimet pritet të zgjasin disa vite. Nadije Ahmeti përgatiti raportin në Vijim.
Me investimin prej 1.9 miliard eurosh përmes kredise paralajmëruar nga Britania Madhe, qeveria Maqedonisë së Veriut po vendos një objektiv ambicioz. Brenda 5 vjetësh, hekurudhat maqedonase do të kenë një linjë moderne nga Veriu në jug, nëpër të cilën trenat e pasagjerëve do të lëvizin me shpejtësi deri në 160 km në orë drejt Selanikut dhe Beogradit, ndërsa trenat e mallrave me shpejtësi deri në 120 km në orë. Plani është që të ruhet sa më shumë traseja ekzistuese, mbi të cilën do të ndërtohet një linjë hekurudhore krejtësisht e re dhe paralelisht me të të vendoset një vije dytë, gjë që do të rezultonte në rreth 200 km hekurudhë moderne dy kashe, thot për shërbimin Maqedonas të Radios Evropa Lirë, drejtori ndërmarrjes publike, hekurudhat e Maqedonisë, Siniša Ivanovski. Si pas marveshjes me qeverin britanike, shton ai, njën nga kushtet është që realizu si punime shteteve në Ekurudh të jetë një kompani britanike e cila do të kryej 20% të vlerës totale, gjë që do të vërë në dispozicion 1.5 miliard euro për nën kontraktor, pra kompani maqedonase. Megjithatë, Ivanovski thekson se problemi qëndron në faktin se në vend nuk ka kompani të specializuara për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e Ekurudhave. Infrastruktura ekurudhore aktualisht është në nivel shumë të ulët, me një linë ku trenat lëvizin maksimalisht me 50 km në orë, ndërsa në disa segmente me kthesa, ku trenat madje lëvizin edhe më ngadalë se 20 km në orë. Zëvendës kryeministri dhe ministri transportit i Maqedonisë së Veriut, Aleksandar Nikoloski, në nëntor njoftoi se po përgatitet të ndërtimi i Ekurudhës së shpejt nga shkupi në Selanik dhe, sipas tij, në këtë mënyrë shteti do të zhvilloj edhe turizmin. Ai tha se qeveria maqedonase ka miratuar vendimin për zgjidhjen urbanistike për lokalitetin Stobi, ku po hapen gjithashtu verari në rajonin e Tikveshit. Ekurudha re që pritet të lidh qytetet Nish dhe Shkop është në plan ndërtimi. Ajo është pjesë e projektit të korridorit të 10, i cili do të lidh Athinën, Selanikun, Shkupin, Nishin, Beogradin, Zagrebin, Ljubljanën dhe Salzburgun. Megjithatë, një pjesë e opinionit profesional e shem rezerva të mëdha. Ekurudhën e shpejtë e paralajmëruar, duke theksuar se projekti po shtyhet përpara pa një analistë mjaftueshme dhe duke paralajmëruar një rrezik potencial financiar të madh për shtetin. Profesori Dejan Trajkovski nga Universiteti Shën Klimenti i Ohrit e sheh projektin si humbje dhe, sipas tij, ai do të kushtoj shumë tepër se sa kredia prej 1.9 miliard eurosh, madje thotë se me interesa dhe humbje të paraportuara, shuma do të arrinte në 3.3 deri në 3.5 miliard euro. Drejtori i Ekurudhave të Maqedonisë Transport, Siniša Ivanovski, thotë se aktualisht po zhvillon studimi i fizibilitetit, vlerësimi ndikimit mjedisor dhe studimet të tjera për projektin që pritet të tregojnë mënyrën e ndërtimit të trases. Sa i përket levërdisë ekonomike, thotë se duke qenë se Maqedonia e Veriut aktualisht renditet e fundit në rajon për projektet infrastrukturore, pret që shteti të përfitojë nga ky projekt. Sipas Ivanovskit, roli thelbësor i këtyre projekteve është përmirësimi i cilësisë jetese dhe shërbimeve për qytetarët dhe transportin publik, i cili zakonisht subvencionohet në të gjitha metropolet e mëdha.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se propozimi amerikan për paqe ka ndihmuar që Kievi dhe Washingtoni të afrohen drejt përfundimit të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, konfliktit më të madh dhe më vdekjeprurës në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Duke folur në një intervistë për Radio Evropa e Lirë nga Selia e Aleancës në Bruksel më 24 nëntor, Rutte e përshkroi si shumë të suksesshëm rundin e bisedimeve të zhvilluar gjatë fundjavës për propozimin e Washingtonit. Ky rund u mbajt në Gjenevë mes negociatorëve Ukrainas dhe Amerikan. Qartësisht, disa nga elementet duhet të shqyrtohen me maturi, sa Rutte për planin 28 pikësh, duke shtuar se qartësisht, si bazë, a i shërbeu qëllimit të vetë, dje, duke i sjell dy palët në një dialog të vërtet. Plani që u publikuan nga disa media përfshire dhe nga Radio Evropa e Lirë, javën e kaluar, ndezi alarmin në disa kryeqytete evropiane, por edhe në Kiev, me disa që e quajtën si listë dëshirash të Kremlinit. Kushtet e përfshira në të kërkonin lëshime të gjera nga Kievi dhe dukeshin se pasqyronin shumë nga kërkesat e Kremlinit për fshirë dorëzimin e rajoneve Donetsk dhe Luhansk të Ukrainës, që njihen si Donbas dhe Krimen, si dhe vendosjen e kufizimeve për madhësinë e ushtrisë së Ukrainës. Propozimi do të lejonte po ashtu Moskës që të rikthehej në grupin e 7 vendeve më të industrializuara, G7, si dhe do të lehtësonte gradualisht sanksionet perëndimore ndaj Kremlinit. Teksa propozimi u bë publik, diplomatët evropian nga rendon të hartonin një kundër propozim më të favorshëm për Kievin. Shefi NATO-s Mark Rutte tha se elementët që lidhen më shumë me BE-n ose NATO-n do të diskutohen darras. Presidenti amerikan Donald Trump fillimisht i dha Ukrainës afat deri më 27 nëntor për të rënë dakord mbi propozimin, megjithse më vonë e zbuti afatin. Nuk ka deklarata publike mbi bisedimet se si plani i rishikuar do trajtoj çështjet, sikurse garancitë e sigurisë për Ukrainën ndaj kërcënimeve të ardhshme ruse apo mënyrën si do të financohej rindërtimi i Ukrainës pas luftës. Rutte konfirmoi se ka qenë në kontakt me Trumpin ashtu si edhe me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky gjatë fundjavës dhe ishte i rezervuar për të diskutuar propozimin pik për pik. por ai theksoi se rezultati i përfundimtar i bisedimeve është një Ukrainë sovrane që ecën përpara një kombi fort dhe një Rusi që kurrë mos provoj të sulmoj më. Dëgjues të nderuar, ishte e kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të qofshim.